Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Студияда Түмөнбаев Жанабек уулу, алдыда сизге күчү башкы темалар. Прокуратуранын ишин сындаган Жогорку Кеңештин эки депутаты Шайлыбек Атазов менен Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратурада сурак берип чыкты.
Эмне биз кылмышкербизби? Генеральный прокурорго асылдыкпы? Элден түшкөн арызды элдин мугун айттык. Анда элдин мугун айтпайсак, анда моюнда жөнө балык депутат болуп отурсак, анда кандай болот? Көрмөс болуп калат да.
Юн коогасы боюнча соттун жүрүшүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев цирк деп атады.
Сот менен айла жок тартип бузам, чыгарып салып. Макулуң, прошу меня вывести из
Украинанын чыгышында жана түштүгүндө кармаштар уланууда. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 1 декабрда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясатчы Бектур Асановдун атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин иши карала баштады. Атамбаев отуруп башталганда сотту цирк деп атап, темир торду тепкилегенден кийин аны залдан чыгарып жиберишти. Улуттук коопсуздук комитети былтыр жазында 2010 жылдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергелип баштаганын жарыялаган. Июнь окуясында 446 адам каза болуп, 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Бүгүнкү отурумда кийинкиге сотко күбө катары президент Садыр Жапаровду, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Акматбек Келдибековду жана Талант Мамытовду чакыруу керек деген сунуш колдоо тапты. Франция Орусиянын Украинага каршы агрессиясын иликтөө үчүн эл аралык трибунал түзүү аракети башталганын билдирди. Өлкөнүн Европа жана тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Франция бул ишти Европа өлкөлөрү жана Украина менен биргеликте жүргүзүп жатат. Ал арада Испаниянын улуттук соту Украинанын бул өлкөдөгү элчилигинде болгон жардырууну болжолдуу теракт катары иликтемей болду. Кечээки жардырууда бир кызматкер жараат алган, элчи Сергей Погорельцев почтадан барган конверт жарылып кеткенин айткан. Украинанын көзөмөлүнө өткөн Херсон шаары тапта аткылоого кабылды. Облустук аскердик администрация калаанын орус аскерлери аткылаганын билдирди. Анын кесепетинен электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Кыргызстанда кызматынан мөөнөтүнөн мурда кеткен экс-президенттерди мамлекеттик күзөттөн ажыратуу же кайсы бир убакытка гана берүү сунушталууда. Бүгүн 1 декабрда Жогорку Кеңеште экс-президенттердин макамы тууралуу мыйзам талкууланып жатканда бул маселени депутат Дастан Бекешев көтөрдү.
Мен чындыгында нонсенс да госохрана кылып экс-президентти. Мамлекеттин кичине бюджетти дагы сактай эле. Ну у кого есть пенсия сейчас в Кыргызстане там 200 тысяч сомов?
Бүгүнкү күндө экс-президент деген макамы барларды өкмөт өмүр бою мамлекеттик күзөт менен өзүн жана үй бүлө мүчөлөрүн акысыз медициналык тейлөө менен азыркы президенттин эмгек акысынан 75% кем эмес маяна санитардык курорттук тейлөө менен камсыздоого милдеттүү. Кыргызстанда экс-президент деген расмий макам Роза Утунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо гана бар. Жээнбеков иштен мөөнөтүнөн мурда кеткен. Орусиянын жана Өзбекстандын президенттери Владимир Путин менен Шавкат Мирзиёев телефон аркылуу сүйлөшүп, стратегиялык шериктештикти талкуулаганын эки өлкөнүн расмий булактары кабарлады. Орусия Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү көздөп жатканы жакында белгилүү болгон. Украинага басып киргенден кийин батыштан катаал санкциясына кабылып экономикалык изоляцияда калган Орусия Борбор Азия мамлекеттери менен экономикалык алака катышты күчөтө баштады. Германия парламенти 1932-33 жылдардагы Украинадагы тарыхта Голодомор деген аталыш менен калган ачарчылыкты Украина элине карата жасалган геноцид деп тааныды. Бундестагтын маалыматында Германия Сталиндин тушундагы Советтер Союзунун саясий жетекчилигин геноциддин аткаруучулары деп тааныганы айтылат. Совет өкмөтү украиналык дыйкандардын түшүмүн жана азык түлүгүн тартып алып, жамааттык чарбаларга кирүүгө мажбурлаган, анын кесепетинен 7 миллионго жакын адам кырылганы айтылып жүрөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүтүн Кыргызстан партиясынын айрым мүчөлөрү Жогорку Кеңешке кызматка мыйзамсыз алынганына байланыштуу кылмыш ишин козгоп териштирүү жүргөнүн бүгүн билдирди. Маалыматта айтылгандай, партиянын парламенттеги фракциясынын лидеринин кеңешчиси менен жардамчысынын жана катчылыгынын экспертинин эмгек китепчесинен жалган маалыматтар аныкталган. Кылмыш иши жасалма, документ колдонуу деген берене менен козголуп, бири Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен, калган экөө өз арызы менен иштен кетишкени маалымдалды. Азаттык болгончо комментарий алуу үчүн партия лидерлерине, лидерине жана фракциянын катчылыгына телефондон кайрылып байланышка чыга алган жок. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин депутаты Эмгел Жамгырчиевдин үйүнөн жана машинасынан аудио видео жаздыруучу аппарат табылганы тууралуу билдирүүдөн кийин текшерүү жүргүзүп, андай нерселер табылбаганын билдирди. Депутат мүчө болгон Альянс фракциясынын жетекчиси Жанар Акаев андай аппараттар табылганын кечээ айтып чыккан болчу. Ошону менен катар атайын кызмат Жамгырчиевдин жүргөн жери азыр белгисиз болуп жатканын билдирди. Депутаттар Чыңгыз Айдарбеков менен Эмил Жамгырчиев 27 ноябрда Казакстанга өтүп баратканда чек арадан атайын кызмат кармап кайра кое берген. Жамгырчиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыктан чек арадан өтө албай калган. Айдарбеков коңшу өлкөгө чыгып кеткен эки депутат тең Кемпирабат макулдашуусуна каршы добуш берген. Ирандын түштүгүндөгү Систан жана Белужистан провинциясынын сунни динаятчылары өлкө бийлигине кайрылып демонстранттарга каршы кандуу куугунтукту токтотууга чакырган видео таратышты. 29 ноябрда жарыяланган видеодон динаятчылар мечитте чогуу турганын көрүүгө болот. Иранда 22 жаштагы активист кыз хиджабсыз жүргөн үчүн полиция кармап кеткенден кийин каза болгон соң өлкөдө жапыр нааразылык чыккан. Бийлик аларды күч менен басып 400 ашуун адамды өлтүргөнү кабарланууда. Бүгүн 1 декабрда интернеттеги социалдык түйүндөрдө Кыргызстандын журналисттерин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Дүйнөлүк коомчулукка Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жеткирүү максатын көздөгөн өнөктүк 9 декабрга чейин уланат. Ага Грузия, Молдова, Украина, Казакстан, Литва жана башка өлкөлөрдөн журналисттер катышып, Кыргызстандагы журналисттерди колдоо максатында кол топтоо үчүн онлайн петиция ачылат. Бүгүн 1 декабрда дүйнө жүзүндө спидке каршы күрөшүүнүн күнү белгиленүүдө. Быйыл бул күн теңдиктин мезгили деген ураан менен өтүп атат. ВИЧ эпидемиясы чыгыш Европада жана Борбор Азияда тез көбөйүп жатканын адистер айтууда. Былтыр бул аймактарда оорургандардын саны 180,000 адамга жеткен. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккан 12,000 ашуун адам расмий катталган. Илдет акыркы 5 жыныстык катнаш аркылуу жуккан учурлар көбөйгөнү расмий айтылды.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарларды азаттык чегет орг сайтынан окусаңыз болот. Эгерде сайтыбыз ачпай жатса, VPN тиркемесин колдонууну сунуш кылабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 2 декабрда түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облустарынын тоолорунда кар жаайт, күндүз Ош облусунун көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолоруна кар жаайт. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук болсо, күндүз -2, +3, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 2 градуста сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад оондарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз -2, +3, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук болсо, күндүз -2, +1 градус болот.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Прокуратуранын ишин сындаган Жогорку Кеңештин эки депутаты Шайлыбек Атазов менен Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратурада сурак берип чыкты. Алар муну басым деп баалап, депутаттардын конституция, мыйзам менен корголгон укуктары бузулуп жатканын айтышууда. Акыркы эки аптанын ичинде бир катар парламентарийлер укук коргоо органдарынын куугунтугуна арызданышты. Жогорку Кеңештин айланасындагы акыркы окуялар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Депутат Шайлыбек Атазов Жогорку Кеңештин 1 декабрдагы жыйынында башкы прокуратурадагы сурак боюнча маалымат берди. Анын сөзүнө караганда, 30 ноябрда прокуратуранын 3 кызматкери иш бөлмөсүнөн суракка чакырып кеткен. Ал муну баш мыйзамда депутаттын макамы боюнча жазылган беренелерди бузуу деп баалап, башкы көзөмөл органында кайсы иш тууралуу суралганын айтты.
Дордойдогу 120,000 доллар алган ишкердин улакчынын кантинеден алып кеткенин айттым эле, 3 жолу айыл өкмөттө соттолгон Шылуун экен аны ошол эле күнү кече кечке таап келе турган болушту. Анан мына ал 24,000 жер боюнча 24,000 долларан жан эктикин. Аны ошол жерге чакырып арыз жаздырып ишти баштады. Мына ушул иштердин баардыгын биз айткандан кийин ушул жерде депутаттар көтөргөндө иштеш керек беле.
Парламенттин 30 ноябрдагы жыйынында Шайлообек Атазов каржы пирамидаларынын көз боемочулугу тууралуу маселе көтөрүп, алдамчы топторду прокуратура жана милиция органдары калкалап жатышканын айткан. Анын сөзүн кызматташы Жеңишбек Токторбаев да колдоп, башкы прокуратурага кылмыш ишин тергөө укугу берилгенден бери монстрга айланганын билдирген. Бул маселени жогорку кеңеште талкуулап, башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо сунушун берген. Эки депутат тең ушул эле күнү башкы прокуратурада 3 сааттай сурак берип чыгышты. Жеңишбек Токторбаев 1 декабрда президент Садыр Жапаровго, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге жана спикер Нурланбек Шакиевге кайрылды.
Эмне биз кылмышкербизби? Урматтуу төрага, ушул маселени сөз карап коюңуз. Туура эмес болду. Генеральный прокурорго асылдыкпы? Элден түшкөн арызды элдин мугун айттык.
Эки депутат 30 ноябрда кечке жуук сурак боюнча Facebook-тагы баракчаларынан маалымат берип, башкы прокуратура коркутуп жатканын жазышкан. Көп өтпөй алардын билдирүүлөрү өчүп кетти. Жеңишбек Токторбаев посту белгисиз себептер менен өчүрүлүп калганын айтса, Шайлообек Атазов билдирүүсүн жакындарынын өтүнүчү менен алганын билдирди. Башкы прокуратуранын басым сөз кызматынын жетекчиси Сиражиддин Камалдинов депутаттардын суракка алынышы тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Бул боюнча азыр текшерилип атпайбы, ошо Атазов айткан боюнчачы. Ошого Атазов чакырды да, сиз ошолорду айттыңыз. Бизге кимдер айтты, качан айтты, ошону текшерилип атпайбыз. Маалымат алыш үчүн чакырып сурак кылынды аларчы.
Конституциянын 78-чи беренесине ылайык жогорку кеңештин депутаты депутаттык ишмердигине байланыштуу айткан ой пикири же берген добушу үчүн куугунтук алынбайт. Кылмыш жасап жаткан жеринен кармалган учурду кошпогондо эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылат. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам боюнча өзгөчө оор кылмыш жасаган учурду кошпогондо депутат камакка алынууга, тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес. Депутаттын үйү, иш бөлмөсү, жеке жана кызматтык автоунаасы, жазышкан каттары, документтери текшерилбейт жана тинтилбейт.
Эгерде Баш прокуратурадан маалымат керек болсо келип, ушул жерде жакшынакай эле кабинетте ошол маалыматты алып тергөөчүлөр кетишсе болмок. Президент кайталанбаш керек. Ошон үчүн буга бир мыйзамдык баа берип, саясий баа да берип коелу.
Деди депутата Камила Талиева, башкы прокурор Курманкул Зулушев өзү акыркы окуялар боюнча комментарий бере элек. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мындай деди.
Башкы прокурор аймактарда экен. Башкы прокурор келер менен сүйлөшөбүз. Ким кана болбосун, жөнөкөй жарандан баштап депутат, өкмөт мүчөсү бардык маселелер мыйзамдын чегинде болуш керек.
Акыркы 2 аптада жогорку кеңештин айрым депутаттары укук коргоо органдарынын куугунтугуна арызданышты. 30 ноябрда Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев Кемпиров алып макулдашуусуна каршы болгон депутат Эмил Жамгырчевдин үйүнөн жана автоунаасынан үн, видео жаздыруучу аппараттар табылганын, фракциялашынын эски кылмышы жандандырылып жатканын айткан. Эмил Жамгырчиевди 27 ноябрда Казакстанга өтүп баратканда Улуттук коопсуздук комитет кызматкерлери артка кайтарган. Атайын кызмат бул билдирүүгө 1 декабрда жооп берди. Мекеме үн, видео жаздыруучу аппараттар боюнча маалымат такталбаганын, ушул тапта Эмил Жамгырчиевдин жүргөн жери белгисиз экенин кабарлады. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков депутаттардын айланасындагы соңку окуяларды жаңы конституцияда парламенттин ыйгарым укуктары азайтылганы менен байланыштырды.
Эми алар өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде колунан келгенче иштеп атышат, эми айла жок, эмне кылабыз? Кандайды эл шайласа ошондо депутаттарды. Парламент айрым учурларда туура эмес иштеп калганда же туура эмес сөздөр чыгып калганда аларды күнөөлөп атабыз да. Бирок эл үстө түшүнүш керек, ошондой деңгээлдеги депутаттарды сайлатып да.
Былтыр күчүнө кирген конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 депутат партиялык тизме менен 54 эл өкүл шайланган. Ага чейин 6-чы чакырылыш партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан курулган. Иштеп жатканына 1 жылдан ашкан баш мыйзам боюнча Кыргызстан толук президенттик башкаруудагы өлкө. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 1-декабрда Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда июнь окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясатчы Бектур Асановдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин иши карала баштады. Атамбаев отурум башталганда соттук отурумду цирк деп атап, ишти өзүнүн катышуусу жок эле кароону өтүндү. Сотко кесиптешим Токтосун Шамбетов барып көрүп келген, азыр ал биздин студияда. Соттун жүрүшүндө дагы кандай сөздөр айтылды, Токтосун?
Саламатсыздарбы, сот отуруму аяктады. Бул ошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин сот көп узактан бери сот отурумуна мындай биринчи алып келген учур сотко. Анан негизи ушул Атамбаев буга чейин дагы ушундай соттордон катышпай бул сотторду мындай эч кандай мыйзамсыз алып барып атканын айтып, эч кандай тергөөгө да жооп берген эмес, сотто да көрсөтмө берген эмес. Адатынча ушул бүгүн дагы ушул темир торду тепкилеп, анан ушу кайтарып келгендер сот залынан чыгарууга аргасыз болду.
Өзүңөр өткөрө бересиңер. Мага барып келишсе кыйын болуп атат. Ошондуктан өтүнүчүм бар да, мени бул циркке катыштырбай эле койгула, мени жок эле өткөрүңөр. Мен болсо азыр соттон эми айла жок, тартипти бузам, чыгарып салгыз. Макулбу? Прошу меня, выйдите.
Мына ушундай соттон чыгарып салды. Сот башталганда алгач ушул бүгүн айыптоо актысы окулмак, ага чейин кандай өтүнүчтөр барын сот сурады залдан. Ал жерде ушул Кеңешбек Дүйшөбаев, ал буга чейин камалган башка берене менен, ал ушул биште июнь окуяларына азыркы бийлик башындагылар дагы күнөөлүү экенин айтып, аларды алып келүүнү өтүндү соттон. Сот анан канааттандырды. Ал эми келгендердин арасында ушул азыркы президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана ошондой эле мурдагы экс спикерлер, азыркы депутат Талант Мамытов жана ошондой эле Акматбек Келдибековдун аты аталды. Бирок алар келеби келбейби азырынча белгисиз, бирок сот анын өтүнүчүн канааттандырды. Башка жактоочулар дагы ушул иште алар буга чейин күбө бергенин жүйө кылып сөзсүз катышышы керек деген пикирди колдоп турушту. Ал эми Кадыржан Батыровду дагы маркум алып келүү өтүнүчүн Исмаил Исаков келтирди. Анын эгерде өлдү десе, анын өлгөндүгү тууралуу документти прокуратура алып келиши керек деди, бирок сот аны четке какты. Ошентип сот уланды. Атамбаевдин чыгарып салгандан кийин прокурор болсо баардык айыпталып жаткандар оор кылмыштарга айыпталып жатканын айтып, июнь окуясына аларды күнөөлүү деп атады.
Кыргыз Республикасы убактылуу өкмөтү Кыргызстандын түштүк аймагындагы өзбек улутундагы жарандардын саясий талаптарына, анын ичине улуттар аралык жанжалды козотуучу сөздөрүнө баа бербестен, өздөрүнүн аракетсиздиги менен аларга дем берип, мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин тагдырын ойлонбостон өздөрүнүн жеке саясий кызыкчылыктары менен алек болуп келишкен. Анда Батыров өзүнүн этникалык тарапташтын саясий маңыздагы Кыргыз Республикасынын баш мыйзам карама каршы келген талаптарын жеткирип, убактылуу өкмөт менен тыгыз жана калың мамиледе болуп, алардын колдоосуна ээ болгон.
Соттун алдында анан сырткары прокурорлордо мамлекеттик айыптоочуларда ушул чоң чоң том том кагаздар жайылып жатканын көрүп турдук. Ал ушул оор беренелер жана ошондой эле иштин көптүгү экени белгилүү. Ал эми ошол мамлекеттик айыптоочунун сөзүнө Исмаил Исаков эч кандай чындыкка дал келбейт деп жооп берди.
Курулай бизге коюлган доомат, атайлап жасалган иш аракеттер биздин саясий көз карашыбызды башка нокко буруу аракеттери бийликтин. Мына азыр өзүңөр көрдүңөр, баардыгыбызга бир жазылган текстти окуп атат, фамилиясын өзгөртүп. Мунун баарын биз четке кагабыз, муну далилдеп беребиз. Күнөөлүүлөр башкалар, ошолорду ырбаткан, чубаткан, жасаган булар бакиевдер. Комиссиянын, парламенттик комиссиянын, мамлекеттик комиссиянын, бардык комиссиянын документтеринде бекитилген.
Сот дагы уланат. Азаттык радиосу бул сот иштерине көз салып турмакчы.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Токтосун Шамбетовдун Бишкек райондук сотунун июнь окуясы боюнча отуруму тууралуу баянын уктуңуздар. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 1-декабрь бейшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабий уулу Бишкек студиясынан алып баруудамын. Бүгүн 1-декабрда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда 2010-жылдагы июн окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, саясатчы Бектур Асановдун атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин иши карала баштады. Франция Орусиянын Украинага каршы агрессиясын иликтөө үчүн эл аралык трибунал түзүү аракети башталганын билдирди. Ал арада Испаниянын улуттук соту Украинанын бул өлкөдөгү элчилигинде болгон жардырууну болжолдуу теракт катары иликтемей болду. Эл аралык темалардан Украинанын чыгышында жана түштүгүндө кармаштар уланууда. НАТОнун тышкы иштер министрлери кечээ Бухарестте аяктаган жыйында Украинанын коопсуздугун камсыздоо, кышында жылуулук берүү маселесин талкуулашты. Ал эми орус тышкы иштер министри батыш жаңжалга жеткирүү мүмкүнчүлүгүнө көңүл кош мамиле кылып койгон деп кайрадан айыптады. Темага кесиптешим Айнура Жекше кызы токтолот.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 1-декабрда тараткан маалыматка караганда Донецк облусунун чыгыш тарабында айыгышкан салгылашуулар уланууда. Түштүктө орус аскерлери коргонуу позицияларын бекемдеп, жакында кайтарылган Херсон шаарын аткылашты. Өлкөнүн чар тарабында энергетиктер электр менен камсыз кылууну калыбына келтирүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Суук түшкөнү бир нече аптадан бери орус аскерлери энергетикалык инфраструктурага сокку уруп, өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө эл жылуулук, электр жарыгысыз калган. 30 ноябрда аяктаган жыйында НАТОнун өкүлдөрү Украинанын энергетика тармагын мүмкүн болушунча тезирээк оңдоп түзөөгө көмөктөшөрүн билдиришти. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киев согуш талаасында ийгиликке жеткен чакта орус президенти өз каарын Украина элине төгүүнү чечкенин белгиледи.
Акыркы бир нече жумадан бери Орусия Украин энергосистемасынын 1/3 бөлүгүн талкалады. Миллиондогон кишини кыш келгенде суукка, караңгыга батырды. Карыкартаңдар, балдар, оорукчан кишилер жылуулук, суу, электр жарыгы жок отурат. Алар президент Путиндин жаңы бутасына айланды. Ошол карапайым кишилерге сокку уруп жатат. Украин элинин жүрөк үшүн алуу мыкаачылыкка барабар.
Блинкен Путиндин стратегиясы иштебейт, НАТО жана эл аралык коомчулук Украинаны жалгыз калтырбайт деп кошумчалады. Ошол эле жыйында Латвиянын тышкы иштер министри Эдгарс Ринкевич Украинага Орусиянын аймагындагы буталарды аткылоого уруксат берүүгө чакырганын Bloomberg басылмасы жазды. Аскердик блок Украинаны курал жарак менен камсыздаганда ал Орусиянын аймагын аткылоого колдонулбайт деген шарт койгон. Айрым өлкөлөр радиосу Орусияга чейин жете турган ракеталарды берүүдөн баш тарткан. Пентагондун сайтында жарык көргөн маалыматка ылайык, Кошмо Штаттар Киевти NASAMS авадан коргонуучу системасы менен камсыздоо үчүн Рейтен компаниясы менен 1,2 млрд долларлык контракт түздү. Болжолу менен ал заказ 2 жылдан кийин даяр болмокчу. Вашингтон Киевке берген аскердик жардамдын жалпы көлөмү 19,7 млрд долларга жетти. Ал эми Украинанын бюджетин тикелей колдоого 13 млрд доллар жумшалды. Ошол эле маалда АКШ Патриот системасын азырынча бербейт деп Пентагондун өкүлү Пэт Райдер билдирди жана негизги себеп деп аны колдонууну техникалык жактан тейлегенди билген адистерди жакшылап даярдоо керектигин атады. Бирок анын айтымында тиешелүү талкуулар уланууда. 1-декабрда орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы пресс-конференцияда батыштын Украинадагы жаңжалдын алдын алууга мүмкүнчүлүгү бар болчу, бирок Орусиянын НАТОну кеңейтүүнү токтотуу сунушун көз жаздымда калтырууну чечкен деп кайрадан күнөөлөдү.
Видя, с какой настойчивостью Запад тянул
Батыш Украинанын НАТОго көгөрүп сүйрөп атты. Бул Орусия Федерациясы үчүн кызыл сызык экенинен Батыш көп жылдардан бери кабардар болчу. Андай абалда биз НАТОну кеңейтүү идеясынан баш тартууну Украинанын, Орусиянын, бардык Европалык өлкөлөрдүн, ЭККнун бардык мүчөлөрүнүн коопсуздугун камсыздаган кепилдиктер тууралуу сүйлөшүүнү сунуш кылганбыз.
Участниц Организации по безопасности и сотрудничеству Европы.
Ал арада Испаниянын улуттук соту Украинанын Мадридтеги элчилигинде болгон жардырууну теракт деп карап жатканы маалым болду. Бул тууралуу жергиликтүү Европа пресс агенттиги
булактарына таянып жазды. Полициянын алдын ала отчету даяр болгондон кийин териштирүү башталды. Шашембиде элчиликке келген таңгакты ачып жатышканда ал жарылып кеткен. Натыйжада коопсуздук кызматкери жеңил жарадар болду. Испаниялык маалымат каражаттары жазгандай, ошол эле күнү Сарагоса шаарында курал жарак чыгарган компанияга шектүү пакет жөнөтүлүп, аны жок кылышты. Бешембиде Тарихон де Ардас авиабазасында да ушул өңдүү окуя болгону кабарланды. Азырынча алардын ортосунда байланыштын бар жогу жана мунун артында ким турганы белгисиз. Айнура Жекше кызы, Прага.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Уктурубузду эми Борбор Азиядагы маселеге көңүл буруу менен улантабыз. Ушул аптада Тажик баш калаасында өткөн конференцияда Ооганстанда тынчтык жана инклюзивдүү өкмөт түзүү темасы талкууланды. Өлкөнү бир жылдан ашык көзөмөлдөп турган талиптер бир этностук топтун өкүлдөрүнөн турган өкмөттү түзгөн үчүн сынга кабылган. Дүйшөмбүдөгү жолугушууга талиптер келген жок. Жыйынга келген Оогонстандын улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд Кабулдагы өкмөттү кескин сындады. Темага Элвира Будачиева токтолот.
29 ноябрда Дүйшөмбү шаарында башталган эл аралык Герат коопсуздук диалогунун кезектеги жыйыны алгачкы жолу Ооганстандын сыртында өттү. Анын негизги максаты учурдагы кырдаалды талдоо жана Оогонстандагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун издөө болуп эсептелет. Жыйында Ооган элине жардам берүү, эл аралык уюмдардын талиптердин бийлигине көз карашы жана ал өлкөдөгү адам укуктарынын, анын ичинде аялдардын укуктарынын бузулушу талкууланды. АКШнын Индиана университетинин профессору Назиф Шахрини Ооган маселесин чечүү үчүн оволу эл аралык тынчтык комиссиясын түзүүнү сунуштады.
Комиссиянын башында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши турсун. Анын жанында Ислам кызматташтык уюму, Евробиримдик жана Шанхай кызматташтык уюму колдосо, бул төрт ири эл аралык институт талиптерге жетиштүү басымды көрсөтө алат.
Деп түшүндүрдү Шахрани. Уюштуруучулардын маалыматына караганда иш-чарага Ооган маселесине кызыктар бардык топтордун жана өлкөлөрдөн 120 эксперт катышты. Тажик бийлиги бул конференцияга талиптер чакырылганын кабарлаганы менен алар иш-чарага келген жок. Анын алдында Талибан өкмөтүнүн басма сөз катчысынын орун басары Биляль Карими Оогонстандын жыргалчылыгына багытталган кандай гана иш-чара болбосун колдоого алынаарын айткан. Оогонстандын мурдагы тышкы иштер министри Дотфар Сипанто талиптер Оогонстанда инклюзивдүү саясий система түзө аларына ишенбейм деп билдирди. Ал азыркы Кабул өкмөтүндө бийликти бөлүшүүгө саясий эрк жоктугун баса белгиледи.
Ооган элинин тандоо укугуна негизделген өкмөт түзүлүшү керек. Бийликти куралдын күчү менен басып алуу дүйнөнүн эч бир жеринде максатына жеткен эмес.
Деди мурунку Ооган атка минер. Ал эми жыйынга катышкан Тажикстандын тышкы иштер министринин орун басары Фархот Салим Оогонстандагы кырдаал Борбор Азия өлкөлөрүнө да таасирин тийгизип жатканына токтолду. Оогонстандын аймагында террордук топтордун мүчөлөрүнүн активдүүлүгү бизди тынчсыздандырууда, деди тажик дипломат. Шаршембидеги отурумга улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун лидери Ахмат Масуд да барды. Оогонстандагы тажик жана өзбек тектүү кошуундарын башын кошуп, Панжердин арстаны аталган маркум Масуттун уулу дүйшөмбүгө качан жана кандай жолдор менен киргени белгисиз.
Талибан Кабулду өз көзөмөлүнө алгандан кийинки бир жылдын ичинде дүйнө коомчулугу менен аймактагы өлкөлөрдүн бийлиги талиптерди сындагандан, айыптагандан башка Ооганстанга эч нерсе кылбаганына күбө болдук. Мындай аракет Талибан кыймылынын саясатын өзгөртпөйт. Биздин фронттун негизги максаты бардык ооган жарандарынын укуктары менен эркиндигинин сакталышын камсыз кылуу. Бул үчүн ооган элинин негизги каалоосу болгон инклюзивдүү өкмөт түзүлүшү керек,
деди Масуд. Ал ошондой эле Талибан кыймылы бийликке келгенден бери Ооганстан аймактык жана эл аралык террорчуларды даярдоочу гана жер эмес, эзилген ооган эли үчүн чоң түрмө болуп калганын кошумчалады. Белгилей кетсек, Ооганстандын түндүгүндө жайгашып, негизинен этникалык тажиктер отурукташкан Панжшер провинциясы талиптердин карамагына өтө элек жалгыз аймак. Буга чейин Талибан кыймылы Тажикстан менен чек аралаш аймакка өз аскерлерин жөнөткөнүн Озоди радиосу да жазган. Анда мурда талиптер Тажикстан менен чектешкен 5 аймакты Ансоруллах тобунун көзөмөлүнө өткөрүп бергени маалымдалган. Бирок соңку күндөрү Панжшер, Баглан жана Тахор провинцияларында талиптер менен аларга каршы чыккан топтордун ортосунда айыгышкан салгылаштар жүрүп жатканы утур-утур кабарланууда. Талиптер Кабулдагы бийликти 2021 жылдын август айында басып алган. Ооганстан Ислам Эмираты негизделгенин жарыялашкан. Бийликке келгенине бир жыл болсо да дүйнөдөгү бир да мамлекет аларды тааный элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угарман, сиз Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Эми футбол жаңылыктарына токтололу. Дүйнөлүк футбол чемпионатында кечээ D жана C тобундагы жыйынтыктоочу беттештер өтүп, төрт курама команда плей-офф баскычына чыкты. D тобунда буга чейин эки оюнду катары менен уткан Франция акыркы айлампада Туниске утулуп калды. Дидье Дешам команданын экинчи курамын чыгарган болчу. Ошентип Тунис өз тарыхында экинчи рет Францияны болгондо дагы дүйнө чемпионун утуп алды. Ага карабай Тунис кийинки баскычка чыккан жок. Мындан башка футбол боюнча кызыктуу маалыматтарды сиздер Азаттык чекит орг сайтынан дагы уксаңыздар болот. Биз ушуну менен Азаттык радиосу 1-декабрда бейшемби күнкү кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарды. Бишкектеги студияда мен Түмөнбай Абдинабиулу иштедим. Кабар жана баяндарды толук топтому Азаттык орг сайтында толкундуу которбой туруңуз.